Имавме исто и средба на маргините на оваа важна конференција со министерката Захариева. Разговаравме за многу прашања. Ке се видиме пак. Идната недела има во Познан, во Полска, самитот во рамките на Берлинскиот процес со Западниот Балкан. Мислам дека ќе се слуша, дека ќе имаме многу баба вест да соопштиме од Познан во однос на тоа кој ќе го организира и кој ќе биде домаќин на Берлинскиот процес по Полска. Така што ќе работиме многу блиску, очигледно, што е многу важно. Разговаравме за имплементација на договорот за пријателство и наша задача е да обезбедиме политички простор и позитивни услови работите да одат натаму како што треба да одат. Имавме една многу продуктив, разговаравме и за дебатата на во рамките на Европската унија и Европската иднина на Балканот исто така. Вие знаете дека ние сме многу фокусирани на октомври. Минатата година Европа ни кажа ќе одлучиме за вас да го почнете пристапниот процес. Тоаш беше бугарското председателство овој јуни. Овој јуни, за жал, поради контекстот и европските избори се одложи таа одлука и ние сме со очите во октомври. Мислам дека е тоа исклучително важно за европската перспектива во нашиот регион и мислам дека тука имаме многу блиски заеднички интереси.